Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Chodili po této zemi dávno před námi. Chovali úctu ke stromům, hájům, řekám i potokům. Uctívali Peruna, Černoboha nebo Svantovíta. Dnes po nich zůstalo jen pramálo památek, ale o to více mýtů a legend. Kdo byli staří Slované, v co věřili, jak jejich božstva a posvátná místa ovlivnila podobu křesťanství v Evropě a do jaké míry na jejich odkaz navazují současní pohané? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Jiřího Dindu, religionistu vědeckého pracovníka Slovanského ústavu AVČR a autora nedávno vydané knihy Bohové a bohyně starých Slovanů. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den, díky za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Jiří, když slyším o staroslovanských božstvech, vybavím si sochu Svantovíta, čtyřhlavého boha polabských Slovanů, která stojí na zahradě jednoho mého známého. Tak by mě v tomhle kontextu i zajímalo, jaká je vaše buď první nebo nejvýznamnější vzpomínka na setkání s bohyněmi a bohy starých Slovanů?
Já myslím, že ta úplně nejranější bude, když jsem listoval takovou sérii knih, která se jmenovala Mýty a legendy, vycházela na počátku 90. let v nakladatelství Gemini, kde byly takové hodně barevné výjevy realistické různých bohů z různých světových mytologií, kde byl v tom svazku o Evropě byly taky slovanští, a to ve mně zanechalo jednak teda prvotní hrozný noční můry z některých těch výjevů, ale taky prvotní fascinaci tím tématem nebo nějaký zaujetí a první setkání. Ale potom, kdo mě opravdu nasměřoval k tomu, tak to bylo, když jsem na Gimplu četl knihu Záviše Kalandry, České pohanství, kterou vydal v roce 47, kde on se teda snažil dokázat mimo jiné, že Václav a Boleslav jako česká knížata, že to byly taky pohanská božstva, což teda byl nápad jistě dobrý, ale výsledky nebyly tak dobré, ta teorie není úplně přijímaná, ale otevřel mi vlastně to pole bádání o tomto tématu právě tím způsobem, že mi ukázal, jak moc je to otevřené diskuzím a různým bizarním teoriím, a to mě začalo bavit a fascinovat.
Když ale odstoupíme od těchto bizárních teorií a všech konspirací kolem toho, tak kdo v tom pravém slova smyslu byli staří Slované a jak na ně můžeme hledět dnes, co o nich vůbec můžeme říct?
My víme, že v raném středověku na sklonku antiky se nějaké skupiny těch starých populací označovali sami tím termínem, potom nejpozději v 9. století to víme s jistotou Slověné, což asi znamenalo to samé, co my dnes říkáme Slované. A bylo ale zjevné, že v této rané době ta nějaká nadkmenová identita, která vycházela zřejmě z toho, že měly různé populace příbuzné jazyky a třeba i příbuznou materiální kulturu a zřejmě i tu náboženskou kulturu. Takže pro ně důležitější byla ta lokální etnická identita, že se označovali spíš primárně za, dejme tomu, Čechy, Moravany, Obodrity nebo Srby, a že v určitých chvílích bylo užitečné a v nějakých situacích bylo užitečné prohlásit se nebo poukázat na tu společnou příbuznost, což potom bylo taky něco, co využili vlastně antičtí autoři, kteří je začali popisovat zvenku a potřebovali si udělat pořádek v těch barbarech za hranicí franské nebo byzantské říše. A potom to bylo vlastně tady ta abstrakce popsaná zvenku, v později v novověku instrumentalizovaná, použitá jako nástroj v nějakých politických a ideologických vlastně půdkách, ať už ze strany Slovanů nebo ze strany jako neslovanů. A potom to začalo i v národním obrození vlastně označovat jakousi představovanou komunitu, v antropologii se tomu říká imagined community, jako nějaká nevymyšlená, ale vyloženě idealizovaná společnost, hledání nějakých společných prvků, až to vedlo teda občas k třeba panslavismu, který zneužívala ruské impérium, a později to vedlo i k nějakým koncepcím vědeckým, archeologickým nebo lingvistickým. No. Takže je to takové dlouhé dějiny toho poznávání etnické identity, která je vlastně nadkmenová nebo nadlokální a něco označuje, ale my úplně přesně nevíme, co v tom raném středověku označovala.
Takže můžeme říct, že se nacházíme někdy mezi 6. až 12. stoletím na území Evropy, i když ten odkaz těch starých Slovanů se táhne de facto až dodnes.
Je to tak. Ta doba je vlastně limitovaná tím 12. stoletím, kdy už přestává být to slovanské pohanství nějakým aktivním náboženským systémem.
Ale jak jste zmiňoval, tak se pak toho jejich odkazu a různých idealizací využívá tedy napříč dějinami. Teď mimo jiné vy právě ve své knize se to snažíte uchopit vědecky a podívat se na to, co je skutečně ta pravda o Slovanech, kterou máme. A v souvislosti s tím citujete mimo jiné polského historika Stanislava Urbančika, který kdysi poznamenal. Dějiny bádání o slovanském náboženství jsou mimo jiné procházkou po hřbitově etymologií. Sám k tomu pak dodáváte, popravdě to jediné, co o kyjevských bozích často víme, jsou jejich jména. Přesto vaše kniha je dost obsáhlá, tak nakolik můžeme skutečně vědět, kdo byli staří Slované, jak žili, v co věřili a vůbec jít po těch faktech a nejen po nějakých těch idealizacích?
Je to skutečně v tomhletom ohledu problematické, ale ta problematičnost z toho dělá něco vlastně zajímavého a ta omezená pramená základna, to, že máme málo zdrojů a málo informací, není jenom nějakým omezením, ale vlastně i výzvou, nějakou příležitostí k tomu hlouběji promýšlet, co se vlastně snažíme najít, proč se to snažíme najít, proč se k tomu dávno věku obracíme, přemýšlet nad tím, jaké musíme kombinovat metody interdisciplinárně, jak opatrně musíme číst ty středověké texty, jak opatrně musíme koukat na bádání 19. století a všechny tyhle věci a zkrátka k reflexi toho hřbitova etymologií a té přehlídky těch starších teorií. A vlastně nám to potom umožňuje se koukat i na to, že třeba taková lépe popsaná náboženství jako ta řecká nebo védská třeba z těch starověkých, tak sice tam máme stovky nebo dokonce tisíce textů dochovaných, ale ani z těch není jednoznačně možné a neproblematicky nějak pochopit, o co se vlastně v případě těch náboženství jednalo, aniž bychom tam nevnášeli nějaké naše vlastní představy o tom. Vždycky se jedná o nějaké dost cizí vlastně myšlenkové světy, které jsou už nám vzdálené a kde je zapotřebí to mezioborové bádání, abychom je nahlédli v té kulturní zvláštnosti. No. U Slovanů je možná tady ta neohraničenost nebo nějaká nejasnost těch zdrojů a toho poznání našeho možná i dílčím způsobem nějak přispívá k té jejich popularitě vlastně, protože to není žádný uzavřený kánon toho poznání, ale je to nějaký potenciálně otevřený systém, který nutí na jedné straně k nějaké kreativitě, vymýšlení třeba fals a padělků nebo i těm teoriím zvláštním, ale zároveň vede k té nutnosti to důkladně nějak promýšlet badatelsky. I to naše předporozumění a ten náš přístup k tomu. No.
Což podporuje možná i jistá nehomogenost, nejednotnost těch starých Slovanů jako takových. Ti jednotliví bozy jejich a bohyně se napříč různými částmi Evropy lišili, ale přesto můžeme tedy najít nějaké společné znaky, ať už jsou to rituály nebo to, jak vnímali svět, případně duchovno. Takže by mě zajímalo, jaký byl vůbec ten náboženský a duchovní svět starých Slovanů.
Byl to svět, ve kterém se prolínaly ta doména těch v uvozovkách velkých kmenových centrálních božstev s těmi božstvy lokálními nebo i nějak domácími. Byl to svět, který kladl důraz na kult předků, z toho, co víme, a na jejich rituální výroční uctívání v průběhu roku. Počítal hodně na té úrovni kmenový i na té domácí s různými rituály věšteckými, divinačními a nebo i s rituály ochrannými, léčitelskými a tak podobně. Navíc je tam teda zjevné a je důležité říct, že to, co my dneska vyčleňujeme jako zvláštní kategorii náboženství nebo náboženské kultury a stavíme ji do protikladu k jiným jako doménám kultury a společnosti, které označujeme jako profání nebo sekulární, tak to staré civilizace většinou vůbec neznaly. Nevyčleňovali to takovýmhle způsobem a ty náboženské, duchovní nebo rituální formy byly nedílnou součástí třeba ekonomiky, válečnictví, zemědělství, soudnictví, všech těch domén, kterými prorůstaly a dávali jim situačně tu větší nebo tu menší nějakou rituální a náboženskou váhu nebo důraz.
Jaký tedy byl pohled na duchovno, na tu vyloženě spirituální část života?
Pokud se ptáte na bohy, konkrétně jaká byla představa o bozích, tak to byl z hlediska těch starověkých nebo evropských náboženství předkřesťanských takový celkem typický politeismus, to znamená množství bohů, z nich často na té lokální úrovni potom vystupují jednotliví bohové do něčeho, čemu religionisti říkají henoteismus, že se vybere jeden bůh z mnoha a ten najednou získá významnější postavení než ostatní, aniž by potlačil ty další, což do jisté míry symbolicky zrcadlí společenský uspořádání Slovanů, kdy oni se taky takto utilitárně vlastně se združovali do nějakých federací nebo nějakých nadkmenových jako jednotek. A co víme, tak ti bohové nebo bohyně mohli být zobrazováni různými způsoby, jako lidské sochy, jako zkrátka modly, často mnohohlavé, aspoň u těch polabských Slovanů.
Zmínili jsme to Svantovíta.
Zmínili jsme Svantovíta, ale nemáme zmínky jenom o čtyřhlavých božstvech, ale i o pětihlavých nebo dokonce sedmihlavých. A máme archeologické nálezy mnoha takhle polykefálních bohů, ale mohli být třeba zpřítomňování, nebo ta jejich přítomnost ve světě mohla být naznačována třeba jenom nějakými rituálními předměty, kdy se třeba bůh Triglav ve světě ukazoval tak, že na posvátného koně, na kterého nesměl nikdo usednout a nesměl být nikdy sedlán, tak během věštění, kdy ten kůň věštil prostřednictvím vlastně nějakého překračování kopí, tak byl osedlán a předpokládá se, že to jako symbolicky naznačovalo, že na něm zrovna sedí ten bůh a nějak vede jeho kroky. Ale byla i božstva, která se vůbec nesměla nějak ve světě zobrazovat a byla uctívána vlastně jenom jejich přítomnost třeba v posvátném háji. To byl příklad obodrického proveho, který vlastně nesměl být ani vůbec zobrazován z toho, co víme.
Když zůstaneme u těch, kteří nějak zobrazeni byli, jak to jejich vyobrazení reflektovalo vnímání jejich působení ve světě ve vztahu především k lidem, protože třeba ze starého Egypta víme, že to, že se mnozí bozy zobrazovali jako zvířata nebo aspoň se zvířecími hlavami například, tak to vyjadřovalo nějaké vlastnosti jejich. Tak jestli něco podobného máme i u těch starých Slovanů?
Většinou, když se mluví o té jejich fyziognomii, tak se naznačuje to třeba konkrétně u toho Svantovíta, že měl vlasy a vousy zastřižené podle zvyku běžného v tom kmeni Rujánců, takže vypadal jako jeden z nich, ale měl ty čtyři hlavy, což zase asi nějak jako symbolicky naznačovalo právě nějaký božský schopnosti, možná trošku v něčem zrcadlící ty zvířecí podstaty těch egyptských bohů, úplně jako zkratkovitě, ale spíš to, že to božstvo v sobě zkrátka združovalo vícero funkcí zřejmě a proto mělo víc hlav. Možná to bylo i jako znakem toho sloučení více bohů do jednoho. To úplně přesně nevíme, možná to naznačovalo jenom nějakou velkou moc a potenci těch bohů, protože zase u sedmi bohů potom, nebo sedmi hlavního boha, to jako už je hodně funkcí potenciálně.
Zároveň v souvislosti s bohy, ať už těmi zobrazenými nebo ne, hrály výraznou roli u starých Slovanů posvátná místa. Zmínil jsem háje, řeky, potoky, stromy. Tak jakou měly vůbec tato místa podobu a kde se nacházely v tom prostoru celého toho staroslovanského obydlí?
My víme, a to víme z písemných pramenů i z archeologie, že teda Slované měli jednak svatyně pod širým nebem, kam stavěli ty sochy bohů, ta zobrazení, že uctívali ty posvátné háje, které se teda archeologicky lokalizují o dost hůř, nebo že uctívali třeba studánky nebo nějaké vodní plochy jako jezera, ale zároveň víme, že u těch polabských Slovanů měli vyloženě i speciálně k tomu určené budovy, chrámy vlastně, ve kterých buď se schraňovaly sochy bohů, nebo aspoň ty předměty s těmi bohy spojené. Všechna tato místa stála většinou v rámci toho osídlení tehdejšího na nějakém vymezeném místě, nějak vyčleněném, buď symbolickým příkopem nebo nějakými vodními kanály a tak. To je celkem typické napříč těmi archaickými náboženstvími, že takhle pracuje s krajinou a s tím prostorem tak, aby vytvořilo zdání nebo vytvořilo vlastně ten symbolický dojem nějaké jako výlučnosti toho prostoru, toho, čemu my říkáme sakrální. Víme třeba i z prostředí Slovanů, tentokrát východních, o existenci něčeho, archeologové tomu říkají posvátná hradiště, protože se zdá, že jejich hlavní funkcí bylo opečovávat tu centrální svatyni, která tam někde stála na tom ostrohu nebo na nějaké akropoli, a hospodářsky potom ty budovy, které tam byly nebo nějaké osídlení, tak mělo vlastně zajišťovat chod té svatyně. Něco podobného víme právě i z písemných pramenů o těch polabských Slovanů, takže to byla nějaká asi nějaký risk, který tam byl přítomný napříč těmi oblastmi obydlenými Slovany.
Ovlivňovalo to i jejich vztah k přírodě?
Určitě ano, protože co víme, tak Slované rádi třeba budovali svá obydlí nebo svá sídliště v nížinách a v nějakých takových bažinatých oblastech, které jim skýtaly docela užitečnou i obranou výhodu a využívali potom ten prostor té bažiny nebo třeba těch vodních ploch právě i k té práci symbolické s prostorem a s krajinou a přetvářeli si tu krajinu tak, aby právě v ní mohli mít, je důležité, kde máte situované pohřebiště za sídlištěm a tak podobně. Takže ten vztah k té přírodě to určitě nějak ovlivňovalo a úcta k třeba k horám posvátným, které tvoří nějaký fakt významný dominantní prvek v krajině, tak je doložena jak archeologicky na těch konkrétních místech, tak v těch pramenech se zmiňuje, že třeba uctívali horu Šlenzu, kousek od Vratislavy nebo ohledně Řípů máme spoustu takových náznaků a tak dále.
V tomhle spirituálním, duchovním, náboženském životě starých Slovanů jakou roli hrály oběti, poslední věc z toho náboženského života hlavního jejich, o které jsme ještě nemluvili, přestože je to u těch především archaických náboženství často velmi významné.
Ty oběti, které byly buď teda krvavé a potom připomínaly vlastně nějakou veřejnou zabíjačku, tak si to můžeme asi nejlíp představit, tak byly součástí jak těch veřejných kmenových rituálů oficiálních, tak třeba i těch domácích rituálů, ale pak byly potravinové oběti nekrvavé, zkrátka předkládání pokrmů těm bohům v rámci takový tý klasický oběti do UDS dávám, aby zdal. To máme celkem doloženo. Víme, že se to dělo při nějakých výročních slavnostech, při nějakých významných momentech toho roku cyklického. A víme, že hodně rituálně významné byly i přechodové rituály, to znamená hlavně svatby a pohřby, nějaké mezníky v tom lidském životě, které potom oslavovala celá ta komunita spolu s těmi lidmi, kterých se to týkalo, kteří tedy zemřeli nebo se ženili nebo přecházeli z dětství do dospělosti a tak dál.
Celý tenhle život starých Slovanů se změnil, nebo ta proměna byla aspoň dokončena 12. stoletím. Můžeme jmenovat dobytí poslední pohanské svatyně na Rujáně, kterým de facto končí tohle staré slovanské pohanství. A přichází křesťanství. Přesto zde ale prvky toho slovanského náboženství zůstávají v podobě posvátných míst, na kterých stojí kostely, nebo svědců, kteří nabývají vlastností bohů. Jak se tahle proměna stala a do jaké míry je v dnešním křesťanství obsažen aspekt toho starého slovanského pohanství?
My víme, že to středověké křesťanství s tím nějakým způsobem pracovalo, aby využilo ty předcházející tradice, které byly na těch konkrétních územích, které křesťanství takhle převrstvovalo. Nicméně často to bylo důsledkem nějakých přirozených procesů v té společnosti, že se lidé zkrátka, ačkoliv se sami považovali za křesťany, rozhodně taková ta představa o nějakém pohanském undergroundu hluboko do středověku je nejspíš lichá. Tak i ti lidé, kteří se považovali za křesťany, tak dodržovali některé rituály nebo praktiky, které zkrátka byly důležité pro jejich praktický život. Jo? Že bylo důležité nějak rituálně ošetřit zdraví rodiny a plodnost polí, takže se to dělalo stále stejně. Občas se některé ty věci hodily do nového kontextu křesťanství a tím se vlastně přeznačily a křesťanství různých denominací s tím pracovalo různě a různě to přijímalo. Takže můžeme spekulovat o tom, že některé praktiky a některé třeba výroční rituály hlavně, které dodržujeme dodnes, mají nějaké své pohanské kořeny. Zároveň ale musíme taky si vždycky uvědomit, že ty pohanské kořeny tam nejsou nějak přikryté jenom nějakým hávem křesťanství, ale že to je už nevratně prorostlé ty dvě tradice do sebe a nejde je dost dobře oddělit. Je to zkrátka znovu vyložená nějaká dávná věc, kterou křesťanství udělalo součástí sebe sama už. Takže takové ty vlastně naivní představy těch badatelů z 19. století, že na venkově v těch venkovských chaloupkách můžou přijít a najít tam staletí se opakující nějaké rituály a zvyklosti pohanské nebo těch pohanských předků, jak to chtěli najít, tak je vlastně naivní, protože tam víme, že ta změna probíhá hrozně rychle a že lidé si sice pamatují hodně zvykově, ale rozhodně neudržují pohanské zvyky nějak vědomě.
Ostatně vstřebávání předchozích náboženských tradice děje napříč náboženstvími, kontinenty a dobou. Přesto, kdybyste zmínil nějaké příklady, mě zaujaly především ty, které se týkaly těch bohů, kteří, dalo by se říci, v nadsázce darovali nějaké své schopnosti těm křesťanským svědcům, například svatému Jiří.
Uvažuje se o tom, že třeba významný kult Hromovládce, který byl u Slovanů asi důležitý, potom propůjčil některé svoje rysy třeba svatému Jiří nebo svatému Eliášovi, který je světec, nebo svatý Ilia, který je víc ctěn v pravoslaví, nebo je tam významnější, nebo že třeba některé rysy svatého Mikuláše, Mikuly Nikolaje u východních Slovanů má zase nějaké, některé ty rysy toho jeho kultu odpovídají tomu, co víme třeba o Velesovi nebo nějakému podobnému božstvu, které ochraňuje pastviny třeba a před divou zvěří. Takže předpokládá se, že některé ty vlastnosti těch bohů našly po christianizaci nějakou přirozenou ekologickou niku, nějaké místo, kam se schovat právě v těch lidových světcích, kteří z religionistického úhlu pohledu vlastně jsou takový politeistický zástup bohů nějaké menší hodnosti, takže je jenom přirozené, že se to tam potom nalepilo tímto způsobem, nebo že se to využilo tímto způsobem, protože je to nějaká potom funkční věc, že když potřebujete najít klíče, tak prostě poprosíte svatého Antoníčka a víte, že on to má v kompetenci, takže to je pro prosté obyvatelstvo většinou v tém lidovém náboženství důležité, že jsou tam takovéhle jako funkční škatulky, kam se může člověk obrátit v těch praktických záležitostech. No.
Doteď by se mohlo zdát, že mluvíme o nějakém starém náboženském systému, který byl pohlcen jiným a díváme se vlastně jen do minulosti. Ale tak tomu není, protože se objevují současní pohané a s nimi i tedy ožívá tato stará slovanská náboženská tradice. Jak se to stalo?
Předně je třeba říct, že oni to vlastně rekonstruují na novo, vracejí se k tomu nějakým způsobem po té, co ta tradice byla přerušená vlastně. Někteří z nich teda se hodně drží té i myšlenky pohanských přežitků, že to mohlo někde ve skrytu na venkově přežívat, nicméně tenhle ten návrat k těm starým tradicím je celkem celosvětový trend. Začalo to nejspíš na konci 18. století ve Velké Británii, kde se lidé začali vracet k těm keltským druidským tradicím. Tam to nabývalo takového rysu jakých polozednářských uskupení, ale vracelo se to k tomu a bylo to součástí nějakého poosvícenského zájmu o ty staré tradice, který se k tomu vracel už ne tak teologicky zatíženě a se zrodem moderních humanitních věd se k tomu vracel jako k nějakým dávnověkým starožitnostem a nějakým fakt kořenům a tradicím místním. Takže začali rekonstruovat tyhle ty staré tradice. Dnes se tak děje a celou dobu vlastně se tak dělo i v 19. a 20. století trochu v opozici vůči křesťanství, vůči kterému se to nějak jako vymezuje, ale zároveň všechny tyhle ty nové směry jsou zároveň nevratně ovlivněné tím jako dominantním systémem, což bylo křesťanství. A dneska jsou ovlivněné dominantním světonázorovým systémem, což je alternativní spiritualita, že to prorůstá zkrátka do těchto tradic dost nevratně.
Takže když říkáme současní pohané, je tam vůbec dostatek té původní tradice? I s ohledem na to, že těch dokladů o tom náboženství máme málo, i s ohledem na alternativní spiritualitu, která do toho vstupuje. Je tam zkrátka té tradice dostatek na to, aby to skutečně mohli být ti současní pohané s nějakým odkazem na něco, co tu bylo dřív, nebo je to zkrátka nové skupení, duchovní, náboženské, které jen se inspiruje v minulosti?
Je asi dobré respektovat to, že když se někdo označuje za pohana nebo za příslušníka nějaké té tradice, tak je to do jisté míry takový performativní úkon, kterým to jako potvrzuje, nebo není třeba to nějak rozporovat. Zkrátka, když pokud se tak považuje, tak pohanem je. Ale co se týče té míry třeba důrazu na ty historické prameny a na tu rekonstrukci, tak kdybychom zůstali třeba jenom v té české kotlině, kde těch rodnověrců, protože tomu slovansky zaměřenému současnému pohanství se říká rodnověří, tak těch rodnověreckých skupin je několik málo, zhruba 5 až 6, tak různě se to mění a těch příslušníků jsou nižší desítky spíš, byť teda se k pohanství jako takovému přihlásilo ve sčítání lidí těch skoro 3000 lidí. A tyto skupiny se od sebe liší právě v tom důrazu na tu rekonstrukci nebo na to, jestli si vybírají a různě vypůjčují z jiných tradic. A třeba skupina uskupení Rodná víra, která vznikla už v 90. letech, tak klade na tu historickou přesnost velký důraz a třeba vede ty svoje obřady v rekonstruované staroslověnštině a snaží se to fakt podle archeologických nálezů a podle nějakých jako autentických dokladů rekonstruovat. Oproti tomu třeba Slovanský kruh, který se stal teď náboženskou společností registrovanou Slované, tak ti to vždycky dělali víc eklekticky, víc inkluzivně, co se týče folkloru, co se týče různých jiných evropských náboženství, ale i co se týče té alternativní spirituality a nějakého toho mluvení o energiích a různých harmonizacích a tak dál. Celý tenhle ten diskurs vlastně té alternativní spirituality tam víc prorůstá. Oproti tomu třeba hnutí, které se odštěpilo, nebo skupinka, která se odštěpila od toho slovanského kruhu, respektive Slovanů, Rodné duchovno, tak ti zase kladou větší důraz na tu rekonstrukci a byť třeba folklorní a zapojují do toho nějaké moderní třeba jungiánské psychologie a tak. Takže se to liší zkrátka od skupiny a liší se to u těch jednotlivců, kteří mají vždycky svůj vlastní přístup k tomu, ačkoliv třeba jsou příslušníky nějaké komunity. Takže je to záležitostí toho, kde na té škále od rekonstrukce a eklekticismu se jedinec vyskytuje.
Ať už mluvíme o kterékoliv z těchto skupin, čím si vysvětlujete nárůst popularity toho současného pohanství, protože jak jste zmínil, tak při sčítání v roce 2021 se jenom v České republice k pohanství přihlásili téměř 3000 lidí.
Ono v případě těch rodnověrců je to sice nárůst v těch relativních číslech velký. Kolega Pavel Horák vždycky tak trošku v nadsázce říká, že současné pohanství je nejdynamičtěji rostoucí náboženství světa, protože se opravdu ty počty třeba mezi sčítáními zdvojnásobují. Ale je třeba říct, že to stále jako desítky, maximálně nižší stovky lidí, kteří se k tomuhle opravdu přísně rodnověrskému přístupu obracejí. Ale co mě přijde zajímavé, třeba jako badateli, který se tomu věnuje, je obecný nárůst zájmu o to téma, o ten dávno věk a oslovany, což se nese na vlně nějakého zájmu o Vikingy nepochopitelně, ale tady je to specifické tím, že v České republice byla dost dlouho nedůvěra vůči nějakým slovanským tématům, a protože to právě zavánilo těmi panslovanskými narrativy a přístupy, takže je zajímavé, že se to vlastně vrací se to skrz ten zájem o folklor a lidovou kulturu, ale vrací se to i skrz zájem o archeologii a o nejstarší dějiny.
Je ten folklor, vztah k přírodě a tyhle věci, které si k sobě přitahují ty nové členy těch současných pohanů, být inspirací i pro ostatní? Zkrátka je tu něco, co tu pro nás staří Slované zanechali, pro každého z nás bez ohledu na náboženské vyznání, něco, co bychom si mohli nebo měli odnést do každodenního života?
Mě je trochu zatěžko mluvit o tom, co bychom si měli odnést z těch tradic. Tak já bych to asi možná malinko pootočil tím, co si můžeme odnést, nebo co mi přijde zajímavé na tom zájmu a na tom vzrůstu i bádání, protože i jako mezi badateli je o tato témata zvýšený zájem v poslední době, což je věc, která opravdu nějakou reálnou stopu ve společnosti zanechává, protože ten zájem je nesený nějakými emocionálními nebo intelektuálními potřebami, které podle mě asi ukazují na nějakou možná jistou obavu, která vychází z vědomí křehkosti těch tradic, z křehkosti a těch nahodilosti našich tradic, protože se ukazuje, že stačí často několik generací, necelých 100 let, aby prostě se zcela změnila kosmologie, světonázor celé společnosti, jo? Ať už mluvíme o středověku, o té době christianizace, nebo pokud mluvíme třeba o urbanizaci v 19. století. Ale taky se ukazuje, že navzdory téhleté křehkosti ty symbolické soustavy nebo ty tradice vykazují jistou houževnatost, neumírají zas tak snadno a nějakým způsobem se drží. Možná i proto, že některé životní potřeby jsou zkrátka stále stejné, prostě zdraví a jeho zajištění, prosperita a z toho vyplývající nějaká jako sytost nebo spokojenost a nějaké bezpečí, ze kterého vyplývá zase naděje pro budoucnost. A že vlastně jde o ně usilovat podobnými prostředky stále jako v dějinách a jde je i se z té úzkosti nějak dostávat podobnými prostředky, slavit nějaké výroční slavnosti, abychom si nějak uspořádali rok a orientovali se v něm. Jo. Obliba slunovratů roste nejen u rodnověrců, ale jako celkově v mainstreamové společnosti, což je právě takový typický rys těch současných pohanství, že klade důraz na ty mezníky roční, jako jsou slunovraty a rovnodennosti. A ukazuje se, že stále potřebujeme i přechodové rituály nějak propracovávat, že zkrátka ty sekulární přechodové rituály nejsou pro řadu lidí dostačující a potřebují to nějak uchopit hlouběji skrz nějaké teda obřady, které stojí na těch archaických vzorcích. A je to i vlastně ilustrováno tím, že se stále obrací společnost anebo jednotlivci k různým abstraktním entitám typu božstva nebo svoboda nebo trh nebo právo. Takže podle mě je docela hezké vidět, že vlastně v časech nějakého rozčarování z modernity, které zatím podle mě trošku stojí, nebo rozčarování ze současnosti, třeba se lidi nostalgicky, ti, kteří to vyhovuje, navracejí k těm starým tradicím a snaží se tam třeba najít nějakou ztracenou nebo třeba pro ně přirozenější autenticitu v tom prožívání. No.
Třeba to ukazuje i to, že to se ztrátou víry v současné společnosti nemusí být tak špatné, jak se mnohdy tvrdí.
Nebo spíš ztrátou touhy hledat smysl.
Nebo tak. Jiří, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou v Krédu.
Taky děkuju a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.